še naprej bo.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
V Ženevi sirski uporniki zahtevajo neposredna pogajanja z vlado. Protesti proti naftovodu v severni Dakoti dokončno zatrti. Budimpešta po pritisku javnosti odstopila od kandidature za organizacijo olimpijskih iger. Sindikati obran sindikalnemu zaupniku zavarovalnice Triglav. Janomami plešejo. V Ženevi so se po približno enem letu spet začeli večstranski pogovori med akterji sirske državljanske vojne pod vodstvom posebnega odposlanca Združenih narodov za Sirijo Stefana de Misture. Opozicija, ki jo predstavlja Sirska nacionalna koalicija, zahteva neposredne pogovore z vlado in razpravo o usodi predsednika Bašarja al-Asada. Sirska vlada je to zahtevo zavrnila, pogajanja pa zaenkrat potekajo ločeno zgolj z meditatorji Združenih narodov. V nasprotju z nedavnimi pogovori med uporniki in vlado v kazahstanski prestolnici Astana, na pogovorih v Ženevi opozicijo predstavljajo pretežno politični predstavniki brez vpliva na bojišču. V Franciji se je začela uradna sodna preiskava proti Catherine Grisset, asistentki Marine Le Pen. Obtožena je zlorabe položaja in odškodovanja Evropskega parlamenta v višini okoli 340 tisoč evrov zaradi domnevno fiktivne zaposlitve sodelavcev v Evropskem parlamentu. S podobnimi obtožbami, ki jih je sprožila Evropska pisarna za boj proti goljufijam, se sooča tudi Nigel Farage, voditelj britanske stranke UKIP, ki jo Evropski parlament obtožuje domnevne zlorabe sredstev v višini približno 500 tisoč evrov. V severni Dakoti je vojska s podporo lokalnih oblasti dokončno pregnala protestnike proti gradnji spornega naftovoda Dakota Access. Po več včerajšnjem ultimatu strani vojske je večina od približno 100 protestnikov svoje taborišče po požigu šotorov zapustila sama, nekaj pa jih je aretirala policija. Vojaški ultimat je sledil neuspešni pritožbi Združenih staroselskih organizacij na Zveznem sodišču v državi Washington, ki ni odobrilo njune zaustavitve gradnje. Mađarski olimpijski komite je naznanil umik kandidature za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2024 v Budimpešti. Umik prihaja potem, ko je gibanje Momentum uspelo zbrati več kot 250 tisoč podpisov za razpis referenduma v mestu, na katerem bi o kandidaturi odločali volivci. Vlade očitajo, da bi organizacija olimpijskih iger predstavljala nesmiselno porabo sredstev. Olimpijski komite je odločitev sprejel po posvetovanju z državnimi in mestnimi oblastmi. Nevladna organizacija Client Earth je z dvema partnerskimi organizacijami vložila tožbo proti italijanski regiji Lombardija zaradi prekomernega onesnaževanja in slabe kakovosti zraka. Od regionalne oblasti zahtevajo naj pripravi načrt, po katerem bo zmanjšala škodljive izpuste plinov in omejila kurjanje na trda goriva. Evropska komisija je prejšnji teden izdala zadnje opozorilo pred uvedbo sankcij petim evropskim državam, vključno z Italijo, zaradi prekomerne koncentracije dušikovega dioksida v zraku. V Italiji delež smrti kot posledica onesnaževanja zaostaja samo za Nemčijo. Evropska komisija je objavila ekonomsko poročilo o Italiji. Državi je zapretila z disciplinskimi ukrepi, če najkasneje do ekonomske revizije v maju ne bo zmanjšala svojega javnega primanjkljaja. Italijanska vlada, ki se z Evropsko komisijo pogaja o reševanju banke Monte dei Paschi di Siena, je zagotovila, da bodo novi ukrepi zmanjšali primanjkljaj vsaj za 0,2 bruto domačega proizvoda do aprila. Poročilo Evropske komisije nakazuje, da bo javni dolg Italije letos znašal 133,3 odstotkov BDP, kar pomeni 0,5 odstotno zvišanje glede na javni dolg lani. Po evropskih predpisih mora Italija zmanjšati svoj javni dolg za 3,6 odstotkov letno. V sklopu pregledanih držav v poročilu je tudi Slovenija, ki jo je Evropska komisija ocenila pozitivno. Slovenski proračunski primanjkljaj se je od predlani zmanjšal za polovico, komisija pa je opozorila na prezadolženost podjetij in ranljivost bančnega sektorja.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so stopili v bran sindikalnemu zaupniku zavarovalnice Triglav Miletu Zukiću, proti kateremu je uprava zavarovalnice začela postopek izredne odpovedi. Razlog za začetek postopka sta anketni vprašanji, ki sta bili naslovljeni na delavce Triglava. Z njima naj bi Zukić razkril poslovne skrivnosti. Prvo se je nanašalo na splošne regulacije komercialnih popustov pri zastopnikih, drugo pa na občutni razliki med komercialnimi popusti, ki jih strankam lahko ponudijo zaposleni, in popusti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. Zukić sicer ni edini avtor spletne ankete, a je v skladu s svojimi nalogami povezavo do nje pošiljal članom sindikata. Odvetnik sindikata Mirko Bandel trdi, da podatki, ki so splošno dostopni javnosti, ne morejo predstavljati zaupnih informacij. Pri tem se sklicuje na sodno prakso Vrhovnega sodišča.
Takšni podatki, ki so bili implicirani v vprašanjih, ne morejo biti poslovna skrivnost, ker se o njih piše v medijih, recimo tukaj ima časopis Finance. Še huje pa, ker se s takšno prakso, ki je bila implicirana v tem vprašanju, v bistvu kaže na napačno, mogoče bi lahko uporabil tudi kakšen ostrejši izraz, politiko delodajalca, ki po eni strani svoje zaposlene sili v doseganje visokih norm, jih tudi odpušča kot nesposobne, če jih ne dosegajo. Istočasno pa ta isti delodajalec s svojim pogodbenim partnerjem, skratka partnerjem, s katerimi nima delovnega razmerja, pa daje drugačne pogoje pri sklepanju zavarovanj. V zvezi s tem je že obstaja posebno enotna sodna praksa, tudi vsaj dve odločbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki pravijo, da če tudi delodajalec nekaj označi kot zaupno, ne more biti zaupen podatek, ki je javno ali pa vsem dostopen.
Poleg tega odpoved ni izvedena v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, kot pravi predstavnik sindikata državnih organov Slovenije Drago Ščernjavič. Ta je izpostavil nesodelovanje uprave Triglava s sindikatom in pozval k skupni rešitvi, ki mora biti v skladu z zakonom.
In ocenujemo, da odpoved ni utemeljena iz razlogov in ni izvedena skladno z zakonom, to je ZDR-jem 86 členov. Skratka, sindikat lahko, in ponavljam, zbira mnenja, stališča, pripombe članov o plača na predovanju odnosov pogojev dela in ga tle ne more uprava ali kdo drug zavirati in pa omejevati.
Več o postopku izredne odpustitve in odnosu med upravo ter delavci boste lahko izvedeli jutri ob 6. uri v intervjuju z Miletom Zukićem, samo na Radiu Študent. Ov sta pripravila vajenec Martin in Neja.
Pa niste vi Ljubljančan, vi ste kaj, ko bolj na Štajersko me to mislim gre.
Štajerske novice, Nachrichten aus Marburg.
Mestna občina Maribor je na mesto nadzornika komunalnega podjetja Nigrad, v katerem ima večinski lastniški delež, predlagala nekdanjega prokurista družbe Metalvar Branka Haložana. Podjetje Metalvar je po ugotovitvah FURS v letih 2011 in 2012 državi plačalo 557 tisoč evrov premalo davkov. Povedano drugače, je izstavljenih bilo za kar 2,7 milijona fiktivnih računov. V tem času nepravilnosti je prokuro za podjetje opravljal prav Haložan. V enakem obdobju je podjetje kot direktor vodil Darko Dubravica, ki je v tistem času bil tudi Metalvarjev solastnik. Trenutno pri Nigradu vodi področje gospodarske javne službe. Turavica je direktorski stolček pri Metalvarju zasedal tudi v obdobju likvidacijskega postopka podjetje Montavar, ki je bilo v lasti Gorana Mladenovića. Montavar je leta 2010 pri bankah najel za kar 46 milijonov kreditov, naslednje leto pa je denar v likvidacijskem postopku izginil neznano kam. Eden od akterjev v omenjeni malverzaciji naj bi po poročanju nekaterih medijev bilo prav podjetje Metalvar. Halužana poizkuša mestna občina na mesto nadzornika v komunalno podjetje Nigrad imenovati že drugič. Prvo pot ji je to spodletelo leta 2013. Letališče Edvarda Rusja na Maribor čaka na novega upravljavca. Na Ministrstvu za infrastrukturo proučujejo edino ponudbo za 20-letni najem letališča Edvarda Rusja na Maribor, ki je k njim priromala do konca razpisa 30. januarja. Po odpiranju ponudbe so na prijavitelja, zasebno podjetje Aerodrom Maribor, naslovili še nekaj vprašanj ter postopek izbire podaljšali za prvotno predvidene 14 dni, vendar pa odločitve še do danes niso sprejeli. Zataknilo naj bi se pri zahtevi za dopolnitev dokumentacije v zvezi z načrtovanjem čarterskim prometom, predvidenimi naložbami in njihovim financiranjem, napovedani vzpostavitvi simulacijsko-izobraževalnega centra ter pripravljenosti lastnika za dokapitalizacijo podjetja. Za 20-letni najem lokacije se torej poteguje dosedanji obratovalec letališča Aerodrom Maribor. Ta je od decembra lani v lasti družbe SHS Aviation DOO, ustanovljene v lanskem letu le nekaj mesecev pred prevzemom letališča. Gre za podjetje, ki je v 100-odstotni lasti nizozemskega podjetja SHS Aviation BV, ki je preko hčerinskega podjetja prav tako 100-odstotni lastnik v Mariboru registrirane družbe VLM Airlines DD, ki trenutno čaka na operativno licenco za letenje. Posedujejo namreč 50 letal. Ravno pri VLM Airlines je kot direktor v sodnem registru upisan Harm Jan Prince, ki je eden izmed deležnikov v zgodbi propadlega poizkusa najema mariborskega Vinaga s pomočjo kitajskega kapitala. Prav tako je bilo njegovo takratno podjetje izbrano pri načrtu gradnje poslovno-stanovanskega kompleksa. Prav tako je bilo njegovo takratno podjetje izbrano pri načrtu gradnje poslovno-stanovanskega kompleksa pri Mariborskem potrošniškem centru Kulandija. Do podpisa pogodbe ni nikoli prišlo zaradi Primsove neodzivnosti glede pogajanj okoli cene zemljišča. Prims ima sicer izkušnje v letalski panogi. V preteklosti je bil direktor nizozemske letalske družbe Air Excel. V zvezi s to funkcijo so mu nizozemski kriminalisti decembra 2004 oduzeli prostost na podlagi suma pranja denarja, goljofije in izsiljevanja. Air Excel je dokončno ugasnila leta 2015. Na ministrstvu se torej še odločajo, ali in če podeliti 20-letni najem edinemu prijavitelju na razpis. Verjetno s tehtnim razlogom. Zgodbi bomo kajpak sledili še naprej. Agencija Republike Slovenije za okolje je javnemu mariborskemu podjetju Snaga izdala okoljevarstveno soglasje, potrebno v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo sortirnice odpadkov. Potrebno je še okoljevarstveno dovoljenje in potrditev letošnjega občinskega proračuna, v katerem je predviden najem 10-milijonskega kredita, potrebnega za realizacijo projekta. Enak predlog se je na Mariborskem mestnem svetu znašel že maja lani, a so ga svetniki takrat zavrnili. Pogodba za izgradnjo sortirnice pa je že podpisana s krškim podjetjem Kostak. To je od oktobra lanskega leta začelo dostavljati opremo, potrebno za sortirnico in s tem povečalo pritisk na svetnike, saj bo dobavljeno v vsakem primeru potrebno plačati. Podjetje Kostak ima namreč pogodbo na ključ in tako vse možnosti zahtevati plačilo za dobavljeno opremo, tudi v primeru, da projekt propade. Ločevanje odpadkov sicer predstavlja pozitiven okoljevarstven kazalnik, a tudi če spodleti, po mnenju nekaterih, škoda ni prevelika. Prispevek napisal Marko Vidic, brala sem Saška.